Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak opět moc krásný večer, posluchači, diváci, všichni, kdo dnes jste zasedli k tomuto pořadu v úterý 12.3. 19.07. začínáme v pořadu Vše jinak, zřejmě i budoucnost, a to s Miroslavem Zelenkou, kterého tím samozřejmě velmi vítám ve vysílání. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Skoro jarní už. Kdy je vlastně první jarní den? 21. že? 21.
Ono byla se to mění, 21. 22.
No, tak, ale zhruba tak. No.
Jak je to letos, nevím, to se můžu podívat.
Ale a kdy se mění čas? Asi týden potom, že? Nějak toho poslední
vždycky víkend. Vždycky ze soboty na neděli.
Ano, ale poslední víkend v březnu to bude asi, že? To bude nějak toho kolem toho 31.
Já prosím, nevím.
No, takže ono za 14 dní víceméně už se změní čas. A už bude vidět rázem skoro do čtvrt, do půl osmí. A to je změna jako blázen. To je velmi důležitý pro mě. Velmi pozbuzující. Ano? Tak.
No, tak. Všechno má své výhody a nevýhody.
No, ale pro mě to mě zase, má obrovské výhody.
Mě zase, když brzo ráno svítí sluníčko, tak mě to brzo zbudí.
No, to
ne, že bych neměl žaluzie, ale to prostě to.
Možná,
tak astronomicky první jarní den přijde 20. března 2024 přesně ve 04.07 hodin.
No, a kdy se mění čas?
Už 20.
Kdy se mění čas na letní?
To mi
tak se na to potom kouknem. Ale myslím si, že to bude kolem toho 31. 30. března. Kdy bude.
Já jsem v této oblasti divný, mě to měnění času vyhovuje.
Mně taky. Já totiž bych klidně nechal celý rok ten letní. Mně to vyhovuje víc, protože
ale
já
v zimě ne.
I v zimě mi to vyhovuje. I v zimě mi to vyhovovalo, protože by bylo vidět podstatně díl. Než do 4 by bylo vidět do 5, myslím. A to je super. To je pro mě hrozně důležitý. Jo, já potřebuji, aby večer bylo vidět co nejvíc. No. Ráno je mi to jedno, to stejně
chodil včas spát a včas stával.
Ne, já prostě nemůžu. Já se vyspím až. Hele, dneska jsem vstal v 8 hodin. Myslel jsem si, že vstanu, prostě šel jsem na záchod a tam jsem málem usnul. Jo. Tak jsem zase říkal, tak si ještě půjdu chvilku lehnout. No, probudil jsem se v 11:30, krásně vyspalej, konečně, no. Ráno prostě ne, já nespím.
A v kolik jsi šel spát, ale?
Asi v jednu, to je úplně velmi
brzy. A to brzy. Máš teda dlouhý spánek, to je 11 hodin, to je dobrý teda.
No, velmi brzy jsem šel včera spát, nebo dneska. No, dobrý, tak jo, tak to jsme si tak trochu udělali exkurzi do našeho spaní a teď budeme pokračovat v dnešním tématu, ale až potom, ale dnešní tématem je čas je největší mysterium a vědomí je jeho tvůrce. Takže zajímavý o čase a o tvůrci času. Tak, a nejdřív asi jdeme do perliček, že? Jako vždycky máme jich tu pár, tak jdeme do toho, Míru.
O svém princi na bílém koni sní nejedna žena, málo která si však jeho příjezd představuje tak, jak to pojal jistý Sergej z ruské Kemerovské oblasti. Ten v opilosti své manželce Jekatěrně do jejich bytu ve 4. patře ve 3 ráno přivedl živého koně, aby ji popřál k nadcházejícímu Mezinárodnímu dní žen.
No taky cirkusák koukám, ne, že to je. No tak proč ne, že jo?
No tam z tomu bylo video, jak ho dostal do baráku a pak se na něj snažil nasednout, což se mu teda nepovedlo.
A po schodech. On ten kůň nahoru jde, ale dolů po schodech to žádný tlety, ani kráva, ani žádný tlety zvířata čtyřnohý No, oni to neumí prakticky, oni prostě nejdou, no, to je musíš, prostě já nevím.
No, kočkám to problém fakt nevím.
Myslím větší čtyřnohý zvířata, jo, kočkám ne, psovi taky ne, že jo, ale tyhle těm velkým, jako je kráva, kůň a já nevím, takovýhle, jako třeba i ovce a to, i ty s tím mají problémy, no.
Nevím, zatím jsem ještě žádného koně do baráku netáhnul, takže...
No, ale vím, když třeba je nakládají někam na auto no, nebo jasný. Takhle, tak jako nahoru, jo, ale zpátky velký problém. No, tak co to tady máme na tom videu? Ale tady ho máme, koníka v bytě stojí, no, hezky. A on to bude nějaký menší asi.
Nevypadá. To je normální kůň.
Jo, tak já tě o tom takhle pustím, aby si viděl.
Ne, já jsem to viděl, to video, to spíš diváci.
Já jsem zapomněl pustit vysílání, tak snad to tam, snad lidi mi ne, jako do, na televizi. Na televizi, tak doufám, že nedostanu vynadáno zase hned. No, už mi tady volají. Dobrý, tak nic, tak už je to puštěný, tak už je to všechno v pořádku. Tak, dobrý. Jedeme dál.
Náš velký ministr zahraničí, jak mu říkají Lipánek,
ano.
Prohlásil, jsem velmi spokojený s výsledky cesty, protože se nám v Austrálii, Japonsku i Indii podařilo dosáhnout základního cíle, teda sdělit zprávu o tom, že nám záleží na vztazích se všemi třemi zeměmi. Letěl tam speciálem cesta tak 10 milionů. A v diskuzi bylo napsáno, to tam mohli poslat poštovního holuba.
No.
Aby jim sdělal, že nám záleží na vztahy se všemi třemi.
I ten holub je škoda, kde jsou telefony.
Záleží. Ne, to...
Záleží nám na to, abyste byli... Hele, já jsem jim začal říkat tomu západu bratrstvo kočičí pracky. Jo. Což je přesně, myslím, to vystihuje. Ano, všechny ty lumpící, všechny ty bratří této kočičí pracky, tak se navzájem ujišťují, navzájem se podporují proti těm druhým, proti těm dobrým.
No, já no, nevím, jestli si čet rychlý šípy teda.
No.
Ale oni to teda nebyli sympatické bytosti, ale nebyli tak blbí, jako jsou naši ministři.
No ale jde o to, ten princip, jo, o co tady jde. Jo. No, jo, všichni, kteří jsou stejný lumpici.
Ne, já tohle čtu jako... No. To přece nemůže inteligentní ministr zahraničí prohlásit.
No, tak nejde, no.
Že
nejde.
Dosáhli základního cílu.
No.
Že jim sděli, že nám na nich záleží. No.
To... No. Bylo to
já tady mám skoro pečné. Po každý... prohlášení někoho z nich.
Ano, bylo to turné úspěšné, se tady ptá velice duchaplný reportér, jestli teda zakončili jste zhruba 10-denní pracovní cestu do Indo-Pacifiku. Hele, bylo to turné úspěšné, ano, a ta odpověď tady, jak jsi říkal, že nám záleží na vztazích se všemi třemi zeměmi, takže jsem velmi spokojený výsledky cesty. Bratrstvo kočicích pracky se vlastně ujistilo v tom, že má další jak se jmenovali ty jednotliví členové toho bratrstva, to byly nějaký já jsem to nečetl pořádně.
Bohouč, Dlouhý, Bydlo a Štětina.
No ale celkově, jak jsem říkal,
No bratrstvo kočičí pracky.
No já vím, no tak jak to nazvat. No dobře, no. Štětináč, no. Tak štětináče už tam mají taky štětinu. Takže to je celkem jasné. Dobrá. Jdeme dál?
Americký prezident Joe Biden vtipkoval o svém stáří na závěr čtvrtečního projevu v kongresu.
Tak je dobrý.
Jehož cílem bylo mimo ne ukázat skeptickým voličům, že má i v 81 letech stále dost sil na vykonávání své funkce. Například poznamená, že už je na světě dlouho, i když na to možná nevypadá.
To je velice duchaplný a vtipný byl určitě, ano, samozřejmě.
Možná, když teda, kdyby možná, měl že... někdo kandidovat jako ze staříků, tak bych řekl, že ten Clinton je tam na tom vizuálně a mentálně teda daleko lépe.
Ten, jak ty teďko tady u nás, jak dostal no, to vyznamenání. To je další taková věc. Vyznamenali se navzájem kočičí prackou. Ano, přesně, to je ono. To je ono. Já jsem viděl, jak tam proti sobě stojí, koukají si do očí s tím naším Pepou. No to nemělo chyba, jsem říkal. To je.
No nemůžou si koukat do očí.
No koukali se tam.
Clinton je o hlavu větší.
Já vím, ale stáli proti sobě tak 4 metry, to ukazovali v televizi, já se na to koukal, říkám si, no to je dnes. A nehybně stáli, koukali si do očí během toho, než tam, někdo přečet, nějaký to, nějakou tu řeč. Stáli, koukali do očí, úplně, úplně neuvěřitelný, jo, prostě, to jsou oni, přesně to jsou oni. No hrozný, tak.
Tržní hodnota dánské farmaceutické společnosti Novo Nordisk překonala hodnotu amerického výrobce elektromobilu Tesla.
Ale.
Akcie dánské firmy ve čtvrtek zpevnily téměř o 9% a dostaly se na rekord po zprávě, že firma úspěšně otestovala experimentální přípravek na hubnutí.
Mm-hmm. No vidíš, no to, jak tomu lidi věří, no?
No, ale že to tak jde ty akcie nahoru, přitom tam bylo, že když to všechno dobře dopadne, tak do prodeje se to dostane v roce 27, jo, takže... A nebo taky ne, když to nebude úspěšný ty testy.
Úspěšně to testovala. Stačí, no. Stačí zpráva a už to jede. No, to, že může být naprosto falešná, no, nebo že to nějaký...
No dneska se ukážou fotky, dneska v tom Photoshopu nebo všem, zhubnout ženskou, to je to úplně nejjednodušší.
Já jsem o tom tak přemýšlel.
To používá polovina hereček, že...
Jak to vlastně na tom, jak to na tom finančním trhu je, že jo? Pokud jsem nějaký Soroš nebo nějaký takový to, který má neomezený praktický množství peněz, tak jak to začne fungovat? Vyberu si takhle si prstíkem někam šáhnu na nějaký akcie nebo třeba na těch kryptoměnách nebo kamkoliv. No a nacpu tam neskutečnou částku, tu, co mám. A zároveň si na to samozřejmě tam i jako... sadím, nebo jak to říct na to, že se to tam, že se to zvedne, tak si tam vložím nějaký peníze a až, jakmile to tam dám, tak ono to automaticky tak ten konkrétní titul vyskočí nahoru. No a já tam budu spát tak dlouho, až to vyskočí do té míry, kde si to zase zpátky vyberu všechno, jo, a je to vyřešený. Kdy to se přece nechá úplně krásně, na čem jiným to záleží, než na tom, když že tam někdo nacpe ty prachy. A ty prachy dneska mají někteří lidi nekonečné množství. Takže o čem to všechno je? To je prostě lumpárna neskutečného ražení tohle to všechno. Teď jak je to s Bitcoinem, že jo? Jak vystřel, zase trhá rekordy. No proč? Z ničeho nic najednou. No co se stalo? No. Pořád jedno a to samý. Je to úplně jednoduchý. No, mít ty prachy obrovský, tak není žádný problém si s tím dělat, co člověk chce. No. Jo, takže tohle to mohlo být něco podobného. No.
Ne, já si myslím, že ne. Já si myslím, že tady to bylo opravdu
jo?
To, že prostě... To víš, jak by se to prodávalo?
No prodával, ale to není. Jezdíš
vlakem, abys viděl, jak ty lidi vypadají.
Kdy to zatím není na trhu, tak jako jak se může, až když by se to začalo prodávat, no. Tak bych chápal, že to může potom jako zvýšit svou hodnotu, a že pak to prv to může jít, ale jak
no, ale
z té roky
koupíš,
předtím.
No ale když to koupíš, dokud jsou ty akcie nízko.
A kdy to nekoupíš ten výrobek, ty koupíš akcie.
Akcie, no.
No, tak a co? To je furt nic, to je vluvtět. Až výrobek je takový to hmatatelný, to je ta realita.
Jenže pak už ty akcie nikdo neprodá, až to bude fungovat.
No, je to všechno podivný. Všechno, tyhle
ty
finanční trhy se musí
se dostali k tématu.
Musí zrušit, to je špatně. Finanční
úřady v americkém státě Oklahoma vyšetřují nechutnou soutěž středoškoláků ve škole Deer Creek High School, která s cílem vybrat peníze pro neziskovou organizaci zaměstnávající postižené lidi, soutěžili v tom, kdo dříve olíže s nohou nebo podpaží další účastníků arašídové máslo. video ze soutěže, podle něho škola tuto akci škola pořádala nejméně od roku 2015, teď koluje po sociálních sítích. Jsou na něm vidět děti, které během různých ročníků soutěže olizují schodidel nebo podpaží dalších účastníků a raší
dobrý. Ano, vidíme to video. Ano, je to krásný. Opravdu to může vzniknout jenom v Americe, nikde jinde. Takovéto věci.
Všude, dneska už.
Dneska už všude, no. A nebo tam, kam vkročila ta americká.
Západní, no.
Tam to je možné. No nic,
tak, jdeme dál. Nemocnice v Sussexu, spadající pod britský systém veřejného zdravotnictví, je kritizována za své absurdní tvrzení, že pro kojence jsou sekrety vyvolané léky z bradavek mužů, kteří se stali ženami, stejně dobré jako přirozené mateřské mléko.
No.
Biologiční muži, kteří chtějí zažít laktaci, musí k jejímu vyvolání užívat hormony, aby jim začaly růst mléčné žlázy. Následně musí užívat vysoké dávky různých chemikálií, jako jsou metoklopramid nebo domperidon, které jim stimulují produkci mléka. To musí být fantastický mléko.
Ne, to, ano,
někteří odborníci na kojení vyjádřili z této záležitosti frustraci a řekli, že pokud vyjádří své obavy o zdraví dětí, které jsou vystaveny tomuto zvláštnímu experimentu, tak je někdo označí za transfobní. Mnozí tvrdí, že se zdráhají tuto záležitost veřejně komentovat, protože se obávají, že by mohli přijít o svou odbornou licenci nebo registraci. Tam jsme to rozpěli. Ale já jsem při téhle příležitosti čet zajímavou věc, která mě zaujala, protože jsem nikdy nečet, že údajně podle nějakého výzkumu, že ty dětské sliny, které mají nějaké chemické složení, že mají vliv na tu matku, jako ne, že by to dělala rozumově, jo? A že to, že se tím upravuje to mateřské mlíko, aby to vyhovovalo potřebám tohoto dítěte. Což to tělo té matky pozná z toho rozboru těch slin?
Možná to je. Tohle jako, proč ne?
No, ale je to zajímavý.
No.
Nedávno byla zveřejněna nová zpráva švédské policie, která ukazuje, že se ve Švédsku něco děje strašně špatně. Podle toho je ve Švédsku kolem 62 tisíc lidí zapojeno do zločineckých gangů. Abyste to uvedli na pravou míru, musíte vědět, že Švédsko je malá země s pouhými 10,4 miliony obyvatel, což snad víme. Hovoříme o zločinu ohrožujícím systém s vysokým potenciálem násilí, který umlčuje svědky, ohrožuje sociální pracovníky, infiltruje úřady a politické strany. Z dlouhodobého hlediska tyto zločinecké sítě ohrožují naši svobodu a otevřenou společnost. No, mají to dobře, rozjeli si to dobře Švédi.
Ano, a ty ještě do NATO.
Já se pamatuju, není to tak strašně dávno, já nevím, jak je to dlouho, no 30 let a víc to bude, že ve Švédsku se domy nezamykají, auta se nezamykají.
Ve Finsku taky ne. No, tak.
Já se pamatuju.
Dneska už to zase nebude potřeba asi opět, protože už je to všechno.
To je jedno, že to má zamčený.
Ano, dneska už je to úplně jedno. No. takže asi tak, no.
Ostrovní státy v Pacifiku a jinde bijí na poplach a tvrdí, že v důsledku globálního oteplování mohou postupně zmizet pod hladinou moře. Australská národní vysílací společnost však uveřejnila článek, podle které se území ostrovů, jako jsou Maledivy, spíše zvětšují. Australský aktivista Tony Heller však této souvislosti upozornil na sadu článků, kde se píše o tom, že tyto ostrohy mohou zmizet pod hladinou. Děkuji za šíření fake news, napsal ironicky novinářům.
No, tak.
Tak pak jsem čet teda, což na světě údajně mizí v kontejnerech 1000 notebooků za vteřinu. Já jsem to spočítal a nějak se mi to nezdá. Protože to dělá přes 1 miliardu za rok. A přitom za rok 2021 se prodalo celkem všech počítačí a notebooků 348 milionů.
Nejedná se jenom o Lenovo?
Ne.
Za rok se prodalo 350 počítačů a notebooků. Lenovo všem ukazuje záda. Tak nevím, jak je to myšleno.
Ne, to ne. No tak Lenovo jich prodalo nejvíc.
Se prodalo, no, což je meziroční.
Ne, ale prostě 1 miliarda notebooků za rok.
No.
To je nesmysl.
No, tak zhruba.
Skončí v kontejnerech, no.
No.
Nevím, tak.
Nejvíce zařízení prodalo Lenovo 82 milionů, tak je to správně. No. Takže jasně, no. Lenovo, HP, Hewlett Packard, Dell, no a tak dále, Acer, a tak dále, a tak dále, je to jedno. Všechno to je stejně na stejný brdo, tak já nevím, o čem
je. No ale to je jedno, ale podstatný je 350 milionů notebooků a počítačů se vyrobí, tak se těžko může miliarda notebooků
zlikvidovat. A nesmíš to asi tak chytat úplně doslova, no tak je to asi
jak
dost.
Jak chytám doslova, jsem to spočítal jenom.
To je blbost, Míro, nesmíš počítat. Oni ti to řeknou a ty
ale
nemáš
co...
Ne, ty nemáš jako správnej,
uvědomělý
občan, nemáš co počítat.
Oni já jsem uvědomělý občan.
Nemáš.
A stejně si myslím, že můžu počítat.
Nebudeš mít
ale tak
kredity.
Proti nějakému novinářu, prosím tě.
No, nebudeš mít kredity, protože tohle to nemáš co počítat. Matematika se zruší na školách, není co počítat, jasně? Musíš věřit všemu, co ti řeknou. Tak, hotovo, jeden dál.
Ještě pro toho, kdo to řekl. Modelku a influencerku, nevím, co čte, Janainu Prazeres, Playboy nedávno zvolil jako dokonalou ženu. Jeden by tak řekl, že o muže nebude mít nouzy. Opak je ale pravdou, štěstí vládci jakým moc nepřálo a tak se plastikami protkaná blondýna rozhodla, že mu půjde naproti. A zasnoubila se sama se sebou a neodbyla se. Věnovala si zásnubní prsten v hodnotě skoro 2 miliony korun.
No, vidíš, kamaráde, ideální stav.
Ale zase na druhou stranu tvrdí některé věci jako Zelenka, protože tvrdí, že je nejdůležitější milovat sama sebe.
No, to je pravda, ale ještě občas to chce taky i něco jiného, nebo něco
jiného. Ale nemáš
jiného.
Tam fotku.
Mám tam fotku, ukazují krásně tady.
No, to je dokonalá.
To je naprosto dokonalá, ano. A proč to nejde? Já to tady
pustím. A to, no.
Vidíš to? No, oni ty rty, já nevím, že to mají teďko tak v modě, takový obrovský, no, prostě je to tak přícucka.
Napíchaný, no.
No já vím, ale vždyť se na tom pěkný, vždyť je to hnusný. Neříkám, že úzký jsou pěkný, ale tohleto, mít to, jak já nevím, no, tady by tě dalo pusu, tak tě musí přicucnout, že už se nikdy neutrhneš asi, nebo já nevím, je to nějaký zvláštní. Dobrý, jeden dál.
No to já bych se ani neodvážil.
Víte, něčím takovým. Oni to nemají absolutně žádný cit potom, nic určitě, jo, když je to takhle na té
to nevím, cimě. To bych jako netvrdil, ale mě fascinuje, když vidíš někdy ty holky potom upravený, jo, a vidíš, jak vypadala předtím. To byla fakt docela hezká, některá i krásná holka a ono se pak úplně zohaví. No. To prostě to rozum nechápe vůbec.
No, tak. To je tak. Prostě té doba taková.
V pondělí 4.3. vybuchla v sídle Evropské unie v Bruselu bomba. Mm-hmm. Klíčová média si toho nevšimla. Evropský parlament přijal na návrh komise usnesení, že elektromobil není automaticky klimaticky neutrální vůz. Protlačovaným EU autům zazvonil v EU umíráček. Zprávu, kterou bez celé pozornosti velkých médií, včetně týmu českých zpravodajců v Bruselu, přinesl internetový portál a videokanál rakouského listu Neue Kronenzeitung. Doprovodila tabulka emisí dle zdrojů. Nejlépe tak emisně vychází tradičně spalovací auta na benzín a naftu, nejlépe teda na naftu. A e-auta obsadila předposlední místo. Když emisně nejhorší je dle tohoto hodnocení pohon na takzvaný šedý vodík vyráběný ze zemního plynu. A hlavně kvůli špinavé emisi výroby baterií se běžný elektromobil benzínovému autu emisně vyrovná až po ujetí 150 000 km v případě dieselového po více než 200 000 km. A podle mě toto je opět zavádějící informace, protože on těch 150 000 na tu jednu baterku neujede. Takže se musí vyměnit baterka, takže na tom zase hned daleko.
A zase další 150 000, protože to je 90% celého problému baterka, že?
No, no
to, je, to je, jak tady o tom píšou, no, tak to je, jak jsem říkal, kde má výfuk, a tady to píšou přesně. Je fakt, že většina elektrických aut má svůj výfuk vlastně v uhelné elektrárně. I to už je jasné, a nejenom baterka, jo, ale i během toho provozu nejsou bezemisní, protože ta elektrárna se, ta elektřina se někde musí vyrobit.
No takže. A někde taky ty dobíjecí stanice dobíjedou na diesel agregáty, že jo? Jako no, z diesel agregátu odledňujou ty větrníky.
Jasně.
A teď jsem čet, že v Německu, to jsem nestačil dát, v Německu vykácejí 120 000 stromů, aby tam mohli udělat ty větrníky.
Aha.
Ale aby se ušetřil kysličník uhličitý, který by těch 120 000 stromů v pohodě zbaštil. Jo. To je úplně prostě naprosto postaví na hlavu.
No, ale takhle oni to nemají, ale on ten strom nebo ta rostlina baští, když se tak řekne obrazně, ten kysličník uhličitý pouze ve dne. V noci ho taky emituje, představ si to.
Ale no. Samozřejmě daleko víc z baští než to.
Ano, ale v noci ho emituje ve dne ho baští, když svítí slunce. Čím víc svítí, ten lepší díky fotosyntéze samozřejmě. Mnoho lidí si taky myslí, že ta hmota veškerá těch stromů a všeho, že je prostě ze země, že to je prostě země. 95% prý té hmoty je ze vzduchu, z toho kysličníku uhličitého. Protože ono to rozkládá na uhlík, což je stavební kámen, že jo, když se tak vezme, toho tý hmoty.
No všech živých organismů.
Ano. A ten kyslík, který vypouští do vzduchu. Ano, takže a ten kyslík z toho uhlíku samozřejmě, to je ta hmota toho materiálu. To je ta organická hmota, kde je obsažený uhlík. Takže není to tak, já nevím, jestli si tušil ty, nebo jak dlouho jsi to tušil, že vlastně 95% hmoty vyprodukovaný rostlinou je ze vzduchu, nikoli ze země. Já jsem to teda
nevěděl.
No, no, samozřejmě. Je to tak prostě, no. Je to tak, já jsem taky dlouho si myslel, že to je ze země a že ze vzduchu je to jenom pár. Ne, je to přesně opačně. Jo, takže když někdo říká.
No tak jako logicky, když je to ze dřeva a tam je hlavní tým uhlík, tak no. Asi
uhlík,
to má logiku.
Vodík, kyslík, no, to je všechno, že jo. A to je voda a uhlík, no. A když někdo říká totiž, já jsem potom si říkal, hele, když on někdo říká, že tloustne ze vzduchu, jo, že nic nejí, že tloustne ze vzduchu, no tak to je ono přesně, to je jako ty rostliny. Akorát, že tady to je trochu blbost u lidí, ale jinak prostě ty rostliny tloustnou ze vzduchu.
Ale zase blbost, no takhle brát nemůžeš v dnešní době. Genderové neutrality si někdo prohlásí za strom a je to.
A je to. A tloustne ve vzduchu.
No.
Má potravu ve vzduchu. No. Tak super, no. Tak jdeme.
Studie amerického ministerstva obrany již zkoumala hlášení o neidentifikovaných létajících objektech za posledních takřka 80 let nenašla žádné důkazy o existenci mimozemšťanů či mimozemské inteligenci. Studie Úřadu pro řešení anomálií, ono dneska se to jmenuje UAO, jo, protože anomální jevy, dneska už to nejsou neidentifikované letající stroje, protože to nejsou jenom letající, tak oni analyzovali vládní šetření nahlášených pozorování UFO od roku 45. Nezjistila žádné důkazy o tom, že by v některém z těchto případů skutečně šlo o mimozemský život, nebo že by americká vláda a soukromé společnosti využívali mimozemskou technologii a zatajovali. No, když ji zatajou, tak jim to určitě ukážou. Že? A tam je ale bylo zajímavé uvedené, že já nevím teď kolik, asi 45% americké veřejnosti nepochybuje, že existují mimozemšťani. Že? I Vatikán už se připravuje. Svoje teorie připravují na mimozemšťany.
Ale není to dávno, co byly zprávy naopak z Ameriky, od CIA nebo od koho, že prostě nemůžou to popřít, že existujou ty mimozemský. Teď jsme to, myslím, tady měli taky. To jsou takový prostě keci, tohleto, to je...
Ale tohle je studie americké ministerstva obrany.
Jo, tam to byla studie možná někoho jiného, ale taky z Ameriky.
To byly nějaký amatéři.
To byly nějaký amatéři, no. Ach jo, tak. No nic.
K dosti bizarní situaci došlo na cyklistických závodech ve španělské Vileně. Do cíle podniku Interclub Vina Lopo dorazilo jen 52 ze 182 přihlášených závodníků. Podle tamního tisku mohl za výraznou redukci v peletonu nečekaný příjezd dopingových komisařů. Někteří ze 130 odstoupivších cyklistů vzdali během závodu, jiní do něj raději vůbec nenastoupili. Jako oficiální důvod k nedokončení závodu bylo často uvedeno zranění či píchlé kolo. Tak 130 závodníkům přepíchlo kolo.
No, tak je to jasný. Hele, tady je vidět, jaká
ne,
je
to
úroveň.
Cyklistika je úplně čistý sport.
Je úplně čistý, ano, přesně tak.
Tak, já dám ještě poslední ty organizační.
Ano.
Takže termín 19. až 21.4. Místo konání hotel Bellaria, seminář Hradec nad Moravicí. Detaily jsou na mých stránkách. A termín 23. až 26.5. Místo konání Penzion Harmonia, Modrá Harmonia Slovensko. Ale co mě fascinuje, já tomu fakt nerozumím, já nechci se nikoho dotknout, ale já nevím, jestli tam můžeš dát moje stránky, jo, titulní stránku třeba, ale když mi někdo napíše, že žádnou informaci na mých stránkách nenašli. Jo.
Miroslav, jak to máš? Miroslav Pomlčka Zelenka?
Zelenka, no, jasně.
Pomlčka Zelenka.
Pečka Cezenka.
Oh, stačí jen takhle. Zkusíme tam dát přímo titulní stránky, tak to, co to tady vidím, víkendový seminář Hradec nad Moravicí. No,
a nemůžeš to dát na to?
Jo, takhle vidíš, já jsem no. to, myslím, že to tam je. Není.
No, ale oni mi potom, tohle je na titulní straně.
Ano.
A mě pak lidi napíšou, že to na těch stránkách nemůžou najít, já nevím, co mám dělat.
No, je to jednoduchý, Míro. To, co máš přímo na oči, přímo před sebou, to nevidíš. Ano, když nemáš...
A kam to mám dát?
Někde to skovat.
Ale to je skovaný taky.
Taky
to je samozřejmě skovaný. Ještě, to je v rubrice, jo, v rubrice akce.
No jo, no, tak.
No nic. Dej tam písničku.
Ano, je to krásný, je to moc pěkný. Když jsme u toho, když jsem to dal tvý stránky, dám tam i naše stránky. A to z jednoho prostého důvodu.
To budeš mít nějakou akci?
Akci ne, ale nechali jsme dělat na ten sraz do tábora právě nový trika k tomu 10. výročí, jak tady vidíš, a též tady expedice SVCS na Mauritius. Takže všechny ty trika Nechali jsme jich asi 250, jo, dokonce jsme říkali, tam bude. No a ono se to zase nějak moc neprodávalo. Patrně tím, že hodně lidí to vůbec nenašlo, kdo se to prodává, to tam bylo takhle skovaný.
To bylo trochu skovaný. Udělat nějakou cedulku a šipku.
No a no,
ne, taky nebyla. Žádný není modrý, no.
Ale je modrý. Hele, tadyhle máš už zrovna jedno modrý.
To je modrý.
No tak já nevím, tak jsou tam někde, tak já jsem tady někde narazil na stránku, kde jsou nějaký barevný, aby to bylo zajímavější, a ty zase si vymýšlíš z modrý. No hele, tadyhle je takový modrý, tadyhle nebesky modrá, tadyhle je půlnoční modrá, koukni se, krásný, jsou tu takhle všechny. Dámské triko, šaty, jo, všechno tam je různý takový, i polokošile, všechno jsme nechali dělat. Takže vážení, my to potřebujeme teď taky trochu udat. Ty ceny nejsou tak hrozný, jsou tam i čepice nějaký potištěný nově, je to prostě potištěný k tomu 10. výročí. Je to hezký logo teď s tím obrysem vlastně toho Československa, jak vidíte, takhle hledajte, je to takový fakt docela pěkný. Myslím, že se to povedlo. Tak, zkuste nás od toho trošku, jak se říká,
odbřemenit.
Tady máte ty mauricijský, ano, možná se chystá zase další expedice Mauricius, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Tak, ano, hledejte, ty barvičky krásný, polokošile, všechno to je, všechno, šaty, všechno paráda. Tašky tam jsou taky, čepice, krásné tašky, já nechci teďko tady teda ukazovat, protože to je zase v jiné rubrice někde, ale moc hezký, plážový tašky, normální tašky, všechno tam je. Takže koukněte s tím trochu zatočit. Ano, ať se toho trošku zbavíme, protože fakt jsme čekali, že tam bude větší prodej. No. Tak jo, to je všechno a teď dáme teda tu písničku. Mám tady připravenou To, co tě drží nad vodou. Doufám, že to tam nebylo, snad ne.
Ne.
A pak jedeme do tématu.
To, co tě drží nad vodou, jsem já. Ruka, co vytáhne tě z močálu, je má. Jím nic neskrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. To vyznává mi lásku, jsou rty, tvé rty, tvé rty. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš tě na má záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále. Zpínu se smávám, s láskou svou roli hrávám. Oh, 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 oh. Jak vítr s pískem na poušti si hrej. I když tě víra opouští, tak novou zase měj. Já vím, to se stává. Víš, že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj, směj, směj. Úsměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů. A neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí temnou. Dála vím, když víš, jak dám, rád si smíš, plný je sám. Oh, 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 oh.
Tak, písnička dohrála a vy jste asi nekoukali na obrázek, který tam byl, že to teda byla síla, ten obrázek, ano, to byla síla. No, někomu to možná napoví, co tam bylo. Takže to byla písnička, obrázek 3D a teď tu máme už konečně téma s číslem 493. Čas je největší mysterium a vědomí je jeho tvůrce. Míro, teď máš hodinu a 10 pro sebe.
Tak ono to vlastně do určité míry vzniklo, že já jsem ty informace o čase dostával v rozlejhlejším časovém údobí. Takže vlastně jsou to dva texty, Čas největší mysterium a Vědomí tvůrce času, které jsem potom vložil nebo spojil do jednoho textu. Řekl bych, že čas jako považuji za největší mysterium, že to byla otázka, která pro jeho, já nechci říkat jako pochopení, aby to nevypadalo nadneseně, ale pro trošku jeho přiblížení se tomu, co to je čas, že mi to asi dalo jako nejvíce práce a nejdelší dobu. Dalo by se říct, že správně položená otázka je téměř to nejdůležitější. Když už otázka existuje, dají se sbírat informace, ať už v oblasti smyslové, či mimosmyslové, vytvářet logické konstrukce a pak to vše se pokusit zkompletovat do pokud možno homogenního celku, jehož výsledkem by měla být odpověď na původní otázku. Není ani tak neobvyklé, že text obsahuje více variantních odpovědí a je na posluchači, aby si zvolil tu, se kterou nejvíce rezonuje. V dosavadních uvách se mi vždy nějakou uspokojivou z mého pohledu odpověď najít podařilo. Tento text je do určité míry výjimkou, protože je také pokusem o souhrn informací, ale výsledkem jsou paradoxy, které však nutno vnímat jako rozpory z různých úrovní poznání. Je nutné chápat, že se jedná o takové mystériu, které nám bude umožněno plně pochopit až na vyšších vývojových stupních, neboť se rozumem naší současné úrovně se tato problematika zcela pojmout nedá. Samozřejmě ve stavech hodně rozšířeného vědomí to i lze. Už na samém počátku, jak to tady zmiňuji často, svého teda poznávání jsem narazil na logický rozpor v tvrzení mnoha duchovních mistrů a gurů a vytvořil jsem si pro ně kontrolní otázku. Zpočátku jsem hlavně chtěl znát odpověď a později to pro mě byl test jejich úrovně. Zněla jako základní smysl lidského života a reinkarnací je udáván vývoj, Jedním z dalších základních tvrzení je, že čas neexistuje. Neumím si představit vývoj jinak, než jako rozdílný stav po sobě jdoucích časových okamžicích. Jak to tedy je? Tuto otázku opravdu doporučuji jako test. Pokud s někým bude, někdo si bude hrát na gura, tak mu to položte jako otázku. Jedna z odpovědí byla, že čas tam nahoře, měno si mezi životy, běží jinak. Jeden z tehdy velkých mistrů je mediálně z televize známý, je na přednášce na tento písemný dotaz odpověděl třemi nesrozumitelnými větami, které neměly s předmětem nic společného a posléze dokončení však vy mě rozumíte. Nikdy jsem nedostal ani trochu srozumitelnou a logickou odpověď. Zjednoduším-li základní postoj k otázce času, zůstanou tři základní varianty. Je to lineární čas, cyklický čas a to, že čas v našem pojetí jako takový neexistuje, nebo si spíše přesněji by se dalo říct, že minulost, přítomnost a budoucnost se dějí současně. Pochopení principu lineárního času asi nebude dělat nikomu žádný zvláštní problém, protože se víceméně shoduje s naší denodenní realitou a jeho běžným vnímáním. Ani ten princip cyklického času není tak úplně vzdálen našim běžným zkušenostem, protože stále se opakující časové cykly s obdobným průběhem a s určitými časovými úseky těchto cyklů, které mají stejnou nebo obdobnou kvalitu, například rozednění, setmění, nov, úplněk, jaro, léto, podzim, zima, nebo jako například den, lunární měsíc a rok, tak s těmito událostmi nebo s těmito věcmi potvrzující naše vnímání lineárního času se setkáváme stále. Výrazně těžší je vůbec možná je představa, že čas jako takový, jak ho chápeme, že neexistuje, že vše se děje současně. Jsou teorie, které tuto představu přibližují. Čas je možno chápat podle některých teoretiků jako čtvrtou prostorovou dimenzi. Naše vnímání času pak není nic jiného než náš způsob vnímání čtvrté prostorové dimenze. I když si myslím, že tato představa nějak úplně moc nám pochopení toho, co je čas, jako nepomůže. Na této představě je možné založit model pro pochopení toho, co je z pohledu našich zkušeností nepochopitelné. To znamená, že minulost, přítomnost a budoucnost existuje současně. Stačí si pouze představit svět, kde je dvoudimenzionální prostor a třetí dimenzí je čas. To je běžně používaný postup, jak vysvětlit některé principy z vícedimenzionálního světa na modelu prostoru, popřípadě teda časoprostoru, který má o jednu dimenzi méně. Pozorovatel, který je mimo tento časoprostor, může vnímat najednou minulost, přítomnost i budoucnost. Na tomto modelu lze pochopit tvrzení některých náboženských a ezoterických nauk, že vše existuje a děje se současně. Do určité míry je to také podobenství tak, že nebo tím srozumitelným modelem pro pochopení skutečnosti, že vše existuje současně, je rovněž film. Tento příklad je možná názornější, protože je na něm možno ukázat, i více úrovnost pohledu. Prvním pohledem je pohled filmové postavy v ději, která není schopna vnímat film jako iluzi, ale vnímá ji jako skutečnost. Druhým pohledem je pohled herce, který hraje jednu z rolí. Ten je schopen vnímat iluzornost postavy, kterou hraje, ale většinou již nevnímá film jako celek. Vycházím z předpokladu, že není zároveň režisérem a scenaristou. Třetím pohledem je pohled diváka, který se dívá na film. Ten je schopen vnímat jeho iluzornost a chápat celý příběh, ale vnímá ho v čase postupně. Čtvrtým pohledem je pohled na celý film najednou. Pohled na rozložený celuloidový pásek, dokud to ještě bylo, já nevím, jestli se ještě takhle promítají filmy, se všemi okénky filmu, se všemi obrázky v jediném časovém okamžiku. V tomto případě pozorovatel vnímá to, co je v běžícím filmu přítomnost, současnost, přítomnost, minulost a budoucnost najednou. V jeden časový okamžik vnímá najednou všechny jednotlivé body času a děje. Pro takového pozorovatele čas v námi běžném chápaném pojetí neexistuje, je vlastně čtvrtou prostorovou dimenzí. Pro takovou tu já už jsem o tom tady samozřejmě častěji mluvil, ale je to jedna věc je pro jako doplnění této skutečnosti je to, že se říká, že v okamžiku smrti, byť teda klinické, jinak o to by tom ty lidi nevyprávěli, že se jim promítá celý film velice rychle, že proběhne celý film života. Podle mého názoru tomu tak není, ale naopak ten člověk vidí celý život najednou. Jo, kdo to nezažil, těžko pochopí, ale protože my máme to vnímání toho lineárního času natolik zažité, jak bych řekl, pod kůží, že to prostě vnímáme jako, že to rychle proběhlo. Já vím, že jsem jednou ve stavu rozšířeno vědomí prožil nějaký celý život. A pak, když jsem se probral, tak jsem zjistil, že tady v této realitě uběhlo asi 10 minut. Ale samozřejmě jsem si ten život jako potom nepamatoval, že jo. Jedním z paradoxů času je, že my jako bytosti jsme z jednoho zorného úhlu věční, jako duše teda, nesmrtelné duše, a z druhého podléháme vzniku, změně a zániku, změně formy. Z logiky, kde se jedná o naše teda těla. Z logické věci vyplývá, že když jsem teď, a o tom jako asi nemá smysl pochybovat, protože pak ztrácí smysl jakékoliv úvahy, vlastně by ani neměl kdo pochybovat. A není nic jiného, než teď jsem stále. Jako podobenství pro snadnější pochopení by zde opět využil film. Jednotlivá postava se vyskytuje pouze v některé části filmu, ale při pohledu na rozvinutý pásek filmu ji vidíme stále, i když zdaleka ne na všech okencích filmu. Znovu upozorňuji, že jsem si plně vědom, že chápat aspoň trochu ten čas, že to není opravdu jednoduchá věc. Jako bavíme-li se třeba o tom, jestli jsme nesmrtelné duše. Vše se děje teď. To znamená, když teď jsem, a vše se děje teď, tak jsem prostě stále. Vše se děje současně, minulost, budoucnost i přítomnost. Jenže co to znamená, že se něco změní, děje? To je změna stavu. I když si dokážu představit, že vše již existuje a je neměné, proč ne, prosahu nekonečná, a naše vědomí pouze, jakoby by se to rozpřil, klouže po tom neměném bytí, tak stále mi tu zůstává něco, pro co používám výraz čas, klouže. Je to pohyb a ten se děje v čase. Z těchto důvodů čas stále zůstává tou největší a neřešitelnou záhadou. Už jsem o tom tady taky, myslím, že mluvil, už jsem teda sem dlouho na to nedíval, jo. Ale kdysi jsem se díval do Wikipedie na definici času. Jenomže, když jsem se díval na definici času, tam nebyla definice času, ale byla tam definice, jak se čas měří. No. Ale přiznám se, už je to dost dlouho a samozřejmě Wikipedie není nic neměného. Teď jsem se na to měl podívat, teď jsem si to uvědomil, že by to bylo zajímavé. Já se dáme potom písničku druhou a já se schválně zkusím podívat, jaká je definice času teď.
Já bych se na to koukal, ale možná se koukáš jinak, tak to nechám na tobě, ano?
Já se koukám jinak.
Ano.
Ne, ve Wikipedii, tam když zadáš čas. Ale to nevadí, já se na to podívám. Ano. Ne, mě by zajímalo, jestli ta definice je stejná, jo? Mm-hmm.
No tak těžko bude jiná, když neví, jak to definovat, jo?
No. Co já vím, kde pokročili.
No.
Třeba někdo z tvůrců Wikipedie čte zelenku, že jo? Tak, vědomí tvůrce času. Může se zdát, že pochopení toho, co je čas, nemá pro chápání mnoha dalších aspektů reality až takový význam a zejména v dnešní době plné mnoha podstatných událostí a informací, které se na nás valí ze všech stran a zaměstnávají naší mysl. Co když však pochopení principů času nám umožní proniknout do podstaty takových skutečností, jako je například majský kalendář, cykličnost času, princip zrychlování času, o kterém se teďko velmi často mluví, a mnohých takzvaně časových paradoxů. Čas je stále velké mystérium. Myšlenka toho absolutního světového času, toho lineárního času, který běží nezávisle na čemkoliv jiném, již byla možná opuštěna. Ale stále je čas ještě uvažován jako cosi nezávislého, i když relativního. Samozřejmě s Einsteinovou teorií relativity se pojetí času nezávislého na všem ostatním změnilo. Tvrzení, které jsem i já používal, stále občas pro zjednodušení používám, že čas neexistuje, nepřesné. To, co neexistuje, je absolutně nezávislý, lineárně plynoucí čas. Je nepochybné, že představa času na nás nezávisle, případně na něčem nezávislé, představa lineárního plynoucího času je však nás natolik hluboce zakořeněna, že jakákoliv jiná varianta se nám zdá logicky nesmyslná. Skutečností je, že takovýchto hluboce zakořeněných představ, u níž nyní dochází k jejich postupnému, no akorát se obávám trochu pomalému, odkořeňování máme více, ne-li mnoho. Jo, takže teďko použiju tu definici, která byla před těmi x lety v té Wikipedii. Čas je jedna ze základních fyzikálních veličin, jíž se měří vzdálenost mezi událostmi na první souřadnici časoprostoru. Jo, čas je veličina, jíž se měří vzdálenost. Přece není, jako ne, není možný, že jo, aby, jako mi to připadá nelogický, tato definice. Čas se také dá definovat jako neprostorové lineární kontinuum, v něm se události stávají ve zjevně nevratném pozadí. Jako takový je podstatou složkou struktury vesmíru. Jo, tady neprostorové lineární kontinuum, to znamená, je to jednoznačné pojetí lineárního času. Podstatné na těchto definicích je, že události se odehrávají v čase. Pokud se však soustředíme na to, čím se měří vzdálenost mezi událostmi, zjistíme, že se měří vzdálenosti mezi jinými událostmi. Tedy je tak, jak se říká, v níž se události stávají nezvratném pozadí. Takže se podle mého jedná o definici v kruhu. Představme si pro zjednodušení nebo pro názornost, že měříme čas klasickými hodinami s ručičkami. Jednotka času je pak dána pohybem, dejme tomu vteřinové ručičky. To však není rovněž nic jiného, než dva rozdílné stavy vteřinové ručičky, to zná dvě události. Čím bychom však mohli změřit vzdálenost mezi těmito dvěma událostmi? Čím? No opět pouze jinými hodinami, s jinými událostmi. I kdyby se jednalo o atomové hodiny, vždy jednotka času bude vymezena dvěma událostmi. Co kdybychom tedy vytvořili myšlenkovou konstrukci, ve které by došlo k obrácení vztahu mezi událostmi a časem? Představme si, že to není tak, že čas měří vzdálenost mezi událostmi dvěma, ale naopak, že čas vzniká v závislosti na tvoření těchto dvou událostí. Jinými slovy a z jiného zorného úhlu se toto obrácení spojitosti dá vyjádřit i tak, že není pravda nebo není pravdivé tvrzení, že vědomí tvoří realitu v nějakém, na ní nezávislém čase, ale pravdivé je tvrzení, že mysl tvoří události a tím i na nich závislý čas. Vracím se trošku k tomu pojetí toho mého teoverza, že je to jedno ohromné vědomí, které nic jiného neexistuje, který samozřejmě vytváří čas i prostor. To teoverzum, že tomu říká božská světová mysl, jak to nazýval Paul Branton, jejíž tvůrčí součástí jsou i naše vědomí, tvoří veškerou realitu, tedy nutně i prostor a čas. Z toho plyne, že i čas je tvořen vědomím. Jsem si vědom, že není jednoduché rezonovat s myšlenkou, že čas nezávislý na vědomí ve smyslu na žádném vědomí neexistuje. Ale pokud vyjdeme z výše uvedených premis, mám za to, že jiný závěr není logický. Jestliže svět myšlenkou teoverza, myšlenkou Boha, tak i prostor a čas jsou myšlenkou Boha. Když Bůh nemyslí, tak čas nejenže neběží, ale ani neexistuje. Z toho pojetí plyne i jeho relativita. Protože čas tak běží vždy závislostí na myšlence, na pohybu informací. To znamená, pohyb informací tvoří čas. Proto čas plyne každé bytosti, míněno bytosti v tom nejširším smyslu slova, relativně jinak v závislosti na touto bytostí vnímanou a tvořenou hustotu informací v konkrétním bodě, v konkrétní formě a dimenzi světa. Tím je měna nejen rychlost, ale i směr času. Jako to, že je čas jako relativní a že ubíhá pokaždý jinak, vnímáme a máme z vlastní zkušenosti každý. Že jo? Já uvádím ten příklad fotbalového zápasu, kdy zbývá 5 minut do konce a jedno mužstvo vede třeba 1-0 a těm, co vedou, ten čas běží strašně pomalu a těm, co prohrávají, ten čas utíká rychle. Jsem si vědom, že tato koncepce bez ohledu na její možnou či nemožnou pravděpodobnost je velmi obtížně představitelná vzhledem k celému našemu dosavadnímu poznání. Jaká je situace, když ještě čas a prostor neexistují před tím takzvaně velkým třeskem? Pokud teda vůbec nějaký velký třesk byl. Vyjdeme-li z filozofické koncepce, ve které je svět myšlenkou Boha, pak se dá předpokládat, že Bůh existoval již před velkým třeskem a že již před velkým třeskem myslel. To znamená, stvářel svět. Jestliže dochází k tvorbě, dá se dle našich dosavadních představ předpokládat, že probíhají v čase. Jakákoliv změna stavu probíhá v určitém čase. Ale co když se tuto myšlenku pokusíme obrátit? Čas jako takový sám o sobě neexistuje a pomiňme v této úvaze jeho neexistenci vázaností na prostor či hmotu. Čas v tomto pojetí schopnosti jej vnímat je projevem změn, projevem pohybu. Jakákoliv změna se dá vyjádřit jako přírůstek, úbytek či změna informací. Zjednodušeně se dá říct, pokud se nic neděje, čas neběží. Já jsem, mám takový model. Představme si vesmír třeba. Nebo svět. Vesmíru je nekonečně mnoho a jsou nekonečně podob a forem. Ale existuje jeden svět, ve kterém mě není nic jiného než jedny hodiny. A dokud se hodinové ručičky nepohnou, čas neběží. Protože tam jediná změna je ten pohyb těch ručiček. A když prostě hodinové ručičky se nepohnou, tak čas neběží. Je to pro takový model, pro určité pochopení. A proto je důležité vnímat rozdíl mezi časem, jeho během a měřením času. Pokud se nic neděje, tak nejdou ani hodiny. Právě to je, když si představíme svět, ve kterém není nic jiného než jedny virtuální hodiny, abychom nebyli vázaný na ručičku. Virtuální proto, abychom mohli abstrahovat i od pohybu molekul, atomů, elektronů, hodinových ručiček a vůbec. Jestliže tyto virtuální hodiny nejdou, nedochází k žádné změně stavu. Ke změně informací a čas neběží. Dalo by se říct, že čas v tom okamžiku neexistuje. V okamžiku, kdy se rozejdou, počne běžet i čas. Nedá se říct, že hodiny nešly nějakou dobu, protože žádná doba, čas mezi jednotlivými změnami stavu hodin neexistuje. Není ho ani čím měřit, protože žádné jiné události pomocí níž bychom čas měřili v tomto světě neexistují. Takže můžeme to vztáhnout i dejme tomu na toho Boha, tvůrce všeho, to jedno ohromné vědomí, v okamžiku, když nemyslí, nic se neděje a čas neběží. Koncepce takto pojatého času vysvětluje přijatelně logicky jinak pro nás zdánlivě nevysvětlitelné jevy. Například celé jiné plynutí času v období mezi životy, pardu, zdánlivě nepochopitelné přesuny v čase, mimo jiné při přechodech mezi alternativními časoprostorovými soustavy, to jsou ty známé návraty z různých jeskyň, kdy čas zde plyne mnohem rychleji, nečestovatel do těchto jeskyň, popřípadě obráceně. Ve stavech rozšířeno vědomí jsme schopni prožít celé životy, případně žít i několik životů současně, zatímco v této naší realitě uběhnou minuty či hodiny. To samé je i při tom near-death experiences, zážitky blízké smrti, kdy si během velmi krátké doby, měřeno obvyklým časem této naší reality, dočasně mrtví prožijí celý svůj život. Jak už jsem o tom mluvil. Zajímavé z tohoto pohledu jsou i neuvěřitelně rychlá vyléčení ran přírodním léčiteli, kdy se rána hojí přímo před očima. I toto se dá pochopit tak, že ty rány se nehojí rychleji, ale že léčitel svou myslí vytvořil pro ten konkrétní bod časoprostoru, který může být právě to zranění, vytvořil velmi rychlý čas, možná přesně ovlivnil zrychlení času pro tu určitou zraněnou část těla, takže zranění se léčilo relativně normálně ve svém subjektivním čase, ale podstatně rychleji vůči času okolních subjektů. Toto zrychlení času se dá vyjádřit jako zhuštění informací procesu léčení. Rychlost času je dána hustotou informací událostí. Proto nyní dochází na Zemi ke zrychlování času. Je zde mnohem více bytostí a tudíž i různých myslí než dříve. A kromě tyto bytosti vnímají mnohem více informací než dříve. Pavle, já bych tě poprosil o písničku.
Ano, mrkneme na to. Takže jakou já tam dám druhou? Ale dám tam jestli něco o tebe. První byla říkám stanice o sude. A nyní dáme stejně je vše jinak. Tak. doufám, že to jsem to nepoplet zase. Jiro, kontroluješ mi? Je to správně? Haló, neslyším tě. Haló, haló, ty jsi se asi vypnul už? Stále tě neslyším.
Jo, dobrý. Já jsem chtěl říct, že stanice Osude tam nebylo teďko.
Ano, říkám, stanice Osude tam nebylo?
Ne.
Co tam bylo?
Jak se jmenuje, to co...
To, co tě drží nad vodou.
Ano, tam bylo.
Ano, tak to musím smazat takhle, abych to tam nedal znova. Tak dáme stanice Osude. A jedem.
Pokud stále jenom sledujeme, odkud vítr fouká, a myslíme jen na to, co pro nás to kouká. Pohlednout přece můžeme dál, každý má svůj svatý grál. Proč řídíme svou přítomnost, jak nám co kdo říká? Jaká bude budoucnost a jak se nás to týká? Pohlednout přece můžeme dál, každý má svůj svatý grál. Proč netvoříme přítomnost jen podle svých přání? Jakou chceme budoucnost, co nám vlastně brání? Vzpomeňme, kdo vlastně jsme, odkud a kam jdeme. Říkáme stanice Osude, když nevíme jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění. Co nás možná zachrání, je země třesení lásky, jenom lásky, která změní svět v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha věd, už je čas. Pochopíme souvislosti toho, co se nám stává, a zapomenem, že osud si s námi jen tak hrává. Přestaneme se bát a začneme si opět hrát. Přestaneme vidět vše černobíle, jak večer, když se stmívá. Nejen těžké a krásné chvíle život přece mívá. Barevný je ten náš svět, co bylo, nelze vzít zpět. Říkáme staň se osude, když nevíme jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění. Co nás možná zachrání, je zemětřesení lásky, jenom lásky, která změní svět i v každém z nás. lásky, jenom lásky. Stačí jedna z mnoha vět, už je čas.
Tak a je to tu. Dobře, písnička, říkám Stanice Osude, ano, právě dohrála, vy jste určitě viděli, aha, vy jste viděli i obrázek a vidím tady, že to neuhodli někteří, bylo tam vývoj a oni mi to napsali vývod, takže,
takže to už teda mohli usoudit.
Takže vývod tu není teda. To opravdu ne. Tak jo, takže vývoj, dobře. A my jedeme dál. Druhá část dnešního povídání. Čas je největší mysterium a vědomí je jeho tvůrce. Číslem 493, Míro, můžeš pokračovat, máš na to ještě půl hodinky.
Vědomí, mysl, funguje jako stroj času. Stroj času je popisován jako stroj na přesun časem, ale je možná, že přesnější bude formulace, že stroj času je stroj čas vytvářející. Takovým strojem dle této hypotézy každé vědomí. Běh času je závislý na toku informací a je relativní. Každé vědomí, vědomí v tom nejhrším možném slova smyslu, má svůj vlastní relativní čas, který je závislý na hustotě informací. Jsou známa úsloví čas se vleče nebo rychle utíká. Vleče se, pokud je málo věmů, málo informací a utíká rychle, pokud je informací hodně. A i toto je relativní vzhledem k jednotlivým subjektům. Například jsou lidé, jimž 90 minut fotbalového utkání bude připadat jako věčnost, pokud nebudou mít možnost vnímat jiné informace, ale jsou lidé, kterým ta samá doba uteče velmi rychle. Pro každý svým způsobem uzavřený systém ubývá čas relativně nezávisle na časech jiných systémů. Například i pro jednotlivé společnosti a civilizace na Zemi, nebo i pro jednotlivé orgány lidského těla, pro každou buňku nejen našeho těla, a samozřejmě i pro jednotlivé bytosti, včetně zvířat a rostlin. Například věci tvrdí, že jednotlivé orgány v těle mají různé stáří, což odpovídá i mé zkušenosti. Někdy musím říct bohužel. Z toho důvodu je možné, trochu zavádějící, srovnávat délku života jednotlivých živočichů, rostlin i člověka měřenou jakýmsi relativně absolutním časem zavedeným dohodou pro většinu lidí na Zemi. Z tohoto pohledu je zajímavé vnímání času takzvanými domorodými kulturami, které se odlišuje od našeho běžného vnímání času poměrně podstatně. Tato hypotéza vysvětluje mnohé zdánlivě nevysvětlitelné jevy. Teorie o zrychlujícím se čase dostává vysvětlit této hypotézy nový rozměr, protože je nepochybné, že hustota informací rapidně vzrůstá. Hustota informací celkově v globálním prostoru Země už vzhledem k prudce stoupajícímu počtu lidí i hustota informací připadající na jednoho člověka díky informační revoluci. Já nevím, jestli někdo se pokusil to nějak kvantifikovat a udělat nějaký průzkum, ale myslím, že jsem něco čet podobného, kolik informací, nějakých jednotek bytů, nebo na co to převést, za stejnou délku časovou, to znamená za třeba za 20 let života, získal člověk v 18. století a nyní v 21. století. Já si myslím, že to budou jako mohutné násobky. I když samozřejmě musíme vnímat, že dříve ty lidé vnímali daleko více přírodu, to znamená, že tam dostávali z přírody více informací, než třeba lidé, kteří jsou zavřeni v místnosti s počítačem. Uvedená hypotéza umožňuje vysvětlit rozdílnost běhu času v jiných dimenzích i takzvaně mezi životy či astrálním světě, v tom bardu. Dokonce lze tímto způsobem pochopit pohyb zdánlivě z našeho pohledu proti toku času, když připustíme, že směr toku času je závislý na směru toku informací. Použiji jako již vícekrát moji oblíbenou analogii s počítačem. Představme si počítač, který je naplněn informacemi o minulosti, přítomnosti a budoucnosti a případně o dalších alternativních minulostech, přítomnostech a budoucnostech. Pohybem napříč těmito informacemi tvoříme směr času, což může být vzhledem k alternativním minulostem, přítomnostem a budoucnostem zjednodušeně řečeno nejen dopředu a dozadu, ale i nahoru a dolů a doleva či doprava, či dokonce šikmo, pokud se pohyb děje například z naší přítomnosti do alternativní minulosti či budoucnosti. Od hustoty informací je pak odvislá i velikost jednotek času a tím i rychlost času. Čas není absolutní veličina měřící dobu trvání pohybu, ale naopak je to relativní veličina odvislá od pohybu, změně informací či pohybem tvořená. Proto je čas závislý na tvůrci pohybu, to je na vědomí. Na rozdíl od běžně používané teorie, že čas v jeho lineární podobě je náš způsob vnímání komplexní reality v posloupných obrazech, je dle této hypotézy čas tvořen tvůrčí činností vědomí, mysli, pohybem informací. Proto jsou úvahy o počátku či konci času, o jeho nekonečnosti či existenci nebo neexistenci zavádějící. Bůh ve stavu absolutna je prost všech informací a proto pro něj čas neexistuje. Čas pro náš vesmír před započetím velkého třesku a pro účely tohoto textu předpokládejme, že opravdu byl, tak čas skutečně neexistoval. A ve světle uváděné hypotézy to ani není znepokojící. Čas pro nás vesmír nezačal běžet velkým třeskem. On je spolu s velkým třeskem světovou myslí vytvořen. To však neznamená, že relativní, subjektivní časy neexistují pro vědomí nezávislá na tomto vesmíru a jeho existenci či neexistenci. Musíme předpokládat, a není důvod, že existují bytosti i mimo tento náš vesmír a tím pádem jsou nezávislí na běhu času tohoto našeho vesmíru. Já často uvádím to podobenství, že existuje stvořitel vesmíru, což je taková nižší kategorie Boha, než toho Boha nejvyššího, toho tvořitele, Teoverza, který prostě existoval před vznikem vesmíru, který stvořil. A ten v tom vesmíru začal čas běžet jeho stvořením. Ale pro stvořitele vesmíru v jeho pojetí, v jeho vědomým čas běžel už předtím. Zrovna tak, jako je velmi obtížné jednoznačně prohlásit, že nepochybně víme, jak druhý člověk přesně vnímá například barvy, tóny, emoce nebo city, je velmi obtížné to též prohlásit o vnímání času. Minimálně je zřejmé, že je rozdílné vnímání času mezi jednotlivými kulturami. Já to vždycky uvádím ten příklad s těmi barvami, protože my vidíme nějakou frekvenci záření, že jo? A my jsme si pro tuto frekvenci stanovili nějakou dohodou, že toto vnímáme jako modrou barvou. Ale my nevíme, jak to, co vidí ten druhý člověk. My to prostě nevíme. My nevíme, jestli vidí stejnou barvu jako my. On může vidět jinou, ale pro to, co vidí, mu bylo vštěpováno od dětství, tohle je modrá, tak on to nazývá modrou barvou. Ale jestli vidí to tež, jako myslím v tom vědomí, jak se promítne teda přes oči a podobně, jak to pronikne do toho vědomí, nevíme, co ten druhý opravdu vidí. A podobně je to samozřejmě s časem. Ale to rozdílné vnímání času mezi jednotlivými kulturami, zejména u těch přírodních národů, je jako docela názorné, že tam jsou ty rozdíly. Ale já si myslím, že každý člověk, který trochu se dostal do rozšířeného stavu vědomí, meditoval, tak to vnímá, to rozdílný běh času. Ono k tomu potřeba kolikrát není ani rozšířené vědomí, on stačí sen. Jo. On stačí sen, nebo i ty běžné denní události, kdy se na chvilku odpojíme od této reality, a teď nám tam něco proběhne a my se vrátíme zpátky do této reality, v tom tím vědomím, a ten čas tady uběhne úplně jinak. Já už jsem to uváděl, když jsem to začal jako jednoznačně vnímat, je, když si pouštím ty své meditace, kde se tvoří to ochranné vajíčko. Protože mě tam nechci říkat myšlenky, protože to je nepřesné, ale to vědomí prostě občas uteče od té meditace. A teď, když tam je to ochranné vajíčko, mě to vědomí uteče a teď mi tam proběhne něco. Jo? Proběhne nějaký děj a já se teďko vrátím nějaký děj, který má svůj čas a podobně. A já se vrátím k té meditaci, prostě mě to vrátí ten hlas. A mě často překvapí, že jak málo času se odehrálo, protože tam přesně jsou ty slova při tom u toho ochranného vajíčka, tak já si říkám, Ježíš, kde já jsem se to ztratil, teď se vrátím a kupodivím se tomu, že jsem pořád u stejné čakry. Přestože tam v tom vědomí, které mě uteklo někam, se toho odehrálo daleko víc, že časově prostě tady proběhly 3 vteřiny a tam se odehrá nějaký děj. To je právě ta, že ten čas ubíhá v těch jiných realitách, v jiných úrovních vědomí jinak. Rozhodně ne teda stejně lineárně, jako to vnímáme, když jsme v tom takzvaně bdělém stavu. Takže my, jak jsem to mluvil o těch barvách, že teda nemůžeme vědět, co vidí člověk vedle nás, protože my jsme se sjednotili na nějaké, že takovéhle barvy budeme říkat zelená, takovéhle modrá. To už od dětí, u dětí jsou k tomu takto vedení. Tak zrovna to je to s vnímáním času. Vnímání času jako lineárního nebo cyklického souvisí s tím, jak vnímáme informace tvořící tuto naší 3D realitu. Jestliže je vnímáme jako fraktálně uspořádané, pak se bude nepochybně jednat o příklon k vnímání času v jeho cyklické podobě. Jestliže je vnímáme jako víceméně náhodné nebo náhodně uspořádáně, pak spíše v jeho lineární podobě. Je zajímavé, když teda se budeme mluvit o těch dvou základních elementech, jako je prostor a čas, tak je zajímavé, že myšlenka, že prostor existuje jen v představě naší mysli, je pro nás celkem přijatelná. Protože si umíme představit, když zavřeme oči, tak si umíme, nebo když usínáme, sníme, umíme si představit jiné reality, jiné prostory. To s tím problém nemáme. Ale možnost, že čas je rovněž výtvorem naší mysli, je pro naši představost obtížná. Samozřejmě pokud mluvím o tom, pokud o tom lidé jako uvažují, že vnímají to, že sen je do určité míry jejich výtvor v té astrální realitě. Ale při trošku pokročilejších jsme schopni i vnímat to, že ten náš děj v tomto časoprostoru, že je výtvor naší mysli. Ale že čas je výtvor naší mysli, je opravdu obtížnější představa. Možná je to tím, že relativita prostoru je pro nás přijatelnější než neexistence absolutního času. Protože zrovna tak si můžeme říct, jako je teda, že čas neexistuje absolutní, tak si můžeme taky říct, že neexistuje žádná hmota, že žádný reálný svět neexistuje. Ten rozdíl je možná, nebo pravděpodobně, když jsem o tom tak uvažoval, dán jednou věcí, že u prostoru jsme schopni vnímat 3 dimenze. To s tím nemá nikdo problém, jo. Délka, šířka, výška. Zatímco u času jen jednu, což tuto časovou dimenzi v našem vnímání absolutizuje. Protože vnímáme jenom jednu dimenzi času. Možná je to také rovněž dáno tím, že pro vnímání prostoru máme smysl, zrak. Zatímco pro vnímání času takovýto smysl nemáme. Máme smysly pro vnímání měřidel času. Ale to je něco jiného. No. Ale zřejmě tam asi nejdůležitější hrají roli, že my ten prostor jsme schopni vnímat zrakem. Ale čidlo pro vnímání času nemáme. Pokud zase samozřejmě neulpíme u toho, že zrakem sledujeme třeba hodiny. Evoluce neprobíhá v čase. Evoluce, neboli souhrn informací tvořících evoluci, udává směr toku času toho systému, který se průběžně vyvíjí. V tomto pojetí neexistují paradoxy typu. Zda bylo dříve vejce nebo slepice, zda byly dříve rostliny potřebující opílení nebo hmyz, který by je opiloval. Protože když čas neexistuje, nebo se vše děje současně, tak současně od samého počátku už jsem samozřejmě řekne nesmysl, ale existuje vejce i slepice. Protože minulost, přítomnost a budoucnost existuje současně. Rovněž z pohledu uvedené hypotézy jsou nelogické úvahy typu proč a jak Bůh stvořil svět. Jedna z těch takových zjednodušeně, hodně zjednodušeně řečeno, tak se mluví o tom, že Bůh existoval nekonečně dlouho a pak se začal nudit, no to už jenom to samé, a stvořil svět. Samozřejmě jsou takové sofistikovanější verze, že Bůh chtěl poznat sám sebe a proto stvořil svět, aby poznal sám sebe. Ale pořád jsme u toho, že je tam nějaký začátek. A začátek ani konec žádný není, vše se děje současně. Bůh vždycky existoval a vždycky bude, ale to se netýká jenom, a svět, to je to samé. Ale i my jsme existovali vždy a existovat budeme. Jak už jsem několikrát uvedl, všechno jinak a nepochybně to bude i s výše uvedenou hypotézou. Jedno však považuji za důležité. Pokusit se věci a teorie zcela obrátit a případně se na ně podívat z úplně opačné strany. I ve vědě a v historii lidstva se vyplatí připustit možnost, že příčina a důsledek jsou obrácené. Zejména v lékařské vědě s alternativními přístupy se objevuje mnoho takových informací. Já vím, že se právě ty příčinné souvislosti, ten příčina následek, že se řeší v tom lineárním světě, ale v lineárním čase. Ale pokud vyjdeme z předpokladu, že vše se děje současně, to znamená minulost, přítomnost a budoucnost, tak z toho, dle mého názoru, logicky plyne, že nejen minulost ovlivňuje naši přítomnost, ale že i budoucnost ovlivňuje naši přítomnost. Že ta budoucnost, tvořená budoucnost, je jakýmsi atraktorem, do který musí vplnout naše přítomnost. Já to právě uvádím vždycky na tom případu té trilogie a postí šestilogie, nebo jak se tomu říká. těch Hvězdných válek Star Wars, kde byly napřed natočeny 3 díly a potom se natáčely 3 díly, které předcházely časově těm následným dílům. Ale teďko ty 3 díly, zejména samozřejmě ten 3. díl, museli končit tak, jak začínal ten takzvaný 1. díl nebo později 4. díl. To znamená, že celý ten děj se musel přizpůsobit tomu, musel prostě vyústit tak, aby to začalo jako to, aby teda to končilo tak, jak to začalo v tom 4. dílu. Z těch sci-fi, co jsem viděl, mně právě přišla geniální jedna trilogie, a to je to Back to the Future, tam vrátit se, návrat do budoucnosti, kde je to opravdu, já si hodně potrpím u filmu na to, aby měli logiku, a tam to opravdu je perfektně provázaný, že prostě, když vidíte přítomnost, pak minulost a pak budoucnost, já teď nemyslím, byla budoucnost a poslední byla minulost, tak je to tak fantasticky provázaný, že to opravdu navazuje. Jo? A tam myslím, že tahle trilogie je zajímavá právě z toho pohledu, že jakože se vše děje současně a proto přítomnost musí navazovat na minulost a budoucnost musí, teda přítomnost musí navazovat jak na minulost, tak ale mířit do té budoucnosti, která se děje současně. A tam je to krásně ukázáno v těchhle, dlouho už to nedávali v televizi, asi bych se na to zase docela podíval, protože tam to považuji za jeden z logicky nejpropracovanějších sci-fi filmů. A to si troufám tvrdit, že jako mnoho sci-fi filmů si s tou logikou zas až takovou hlavu nedělá, protože je to sci-fi, že jo. Což mě teda osobně vadí. Pro mě je taková klasická ukázka nelogičnosti je E.T. Mimozemšťan, který začíná tím, že ten E.T. běží někde tím lesem nebo pralesem, aby mu neuletěla ta kosmická loď. Ale běží. Neletí, že jo. A film a není důvod to, že nebyl zraněný nic, jo. A film končí to tím, že on jede s těma klukama, které ho vezou v košíku na kole, a teď jim tam ty policajti, nebo to nepamatuju přesně, postaví zábrany, takže to vypadá, že je chytěj. A on svojí myslí, svojí vůlí, všechny ty kluky zvedne do vejšky a oni je přeletěj. To, že to dokáže, to mě nevadí vůbec. Proč ne, je to sci-fi, proč by to nemohl nějaký mimozemšťan umět? Nemohl umět, jo? Ale proč na začátku běží lesem a nechá si uletět raketu? Jo? Proč to nemohli udělat jinak na tom začátku? To mě prostě jako u těch sci-fi, ale i to sci-fi to je podobné jako pohádky. Oni nemusí mít naší pozemskou logiku, ale měli by mít svoji vnitřní logiku. Tak, na závěr považuji za nutné upozornit na 2 věci. Zdánlivá rozpornost mezi některými tvrzeními, mezi jednotlivými odstavci tohoto textu, je dána rozdílnými úrovním poznání, z kterých je pronášena. No, a to je asi vše.
Kolik to máme do konce? Kolik máme dokonce? Asi tři minutky. No tak, tak to asi vše, co já bych tomu ještě řekl dneska.
Doplň to nějakým moudrem.
Já jsem si vyčerpal všechno na začátku. Ne, ten čas je opravdu velmi, velmi zajímavá věc. A...
Ne, to je mysterium, opravdu ano. To...
A myslím si, že když tě jak člověk poslouchá, tak hodně věcí je schopen si domyslet logicky, co předtím nebyl. Opravdu je to, je to velmi zajímavý, jak, jak si, jestli to máš teda z vlastní hlavy a říkáš, že všechno máš z vlastní hlavy, co říkáš tady, nebo aspoň teda většinu.
To jsem nikdy neřekl.
Většinu, většinu.
Ne, 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 já to neopisu, ale není to z mý hlavy.
Tak, tak, tak.
Chodí to ze zhora.
Ano, ano, no, jo, jo, tak, takhle. Takže to je přes tvou hlavu, tak. Takže to opravdu docela, docela jako osvětluje určité věci, aby to bylo pochopitelný. Ano, to se mi docela líbí. Takže jo, hodně věcí, které jsem před nedávnem nebo před delší dobou nebyl schopen pochopit, tak Míro, přiznám se díky tobě, že jsem docela pochopil. A tohle to je jeden, jeden z toho ten čas. Takže máš, u mě máš velký přínos. Poznání.
Děkuji.
No, takže to bylo docela moudrý, ne? To bylo moudro, docela dobrý, bych řekl.
Jo, jo, no závěr. Tak je to pochvala, tak.
Pochval jsem tebe i sebe, všechny. Takže to je ideální, když pochválíš no, všechno.
Doufám, že to pochopili posluchači a diváci.
No tak pokud...
Ne, já fakt vím, že to je velice složitý téma. Mm-hmm. Já si myslím, že to je nejsložitější, jo.
Mm-hmm, jasně, je to velmi těžký, opravdu. Opravdu velmi těžký. No a to je vše. Já tento týden mám krátkou takzvanou, takže tento týden už mě neuslyšíte z plzeňského studia, až zase v pondělí. Ale já si myslím, že na Svobodném vysílači je mnoho dalších, možná lepších studií, než je plzeňské studio. Neznamená, že má lepší hosty, ale patrně taky.
To určitě ne.
Ne, takže by ne. Tak, takže asi tak trochu humoru na závěr. No a to je všechno. Dál bude pokračovat jako vždy. Úterý. Ježišmarja, kdo tam je?
No je úterý. Studio Midgard.
Studio Midgard, že jo? Ano, přesně tak. Studio Midgard je přede mnou, Studio Midgard je po mně. I jsem
tma přede mnou, tma za mnou.
Úterý jsem ze všech stran sevřen studiem Midgard. Ale to je v pořádku. Tak to má být, tak je to správné, jak se říká v jednom filmu. Píše, že Petr tu je, takže nezbývá, než mu předat žezlo a vysílání. Takže mějte se moc krásně, já se s váma loučím a se mnou až v pondělí. Míro, s tebou až úterý. Tak, mějte se pěkně, ahoj, ahoj.
Naschledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná. Zářící bytom, já jsem lásky plná. Zářící bytom, já jsem lásky plná. Zažijící bytost, já jsem lásky plná. Zažijící bytost, já jsem lásky plná. Zažijící bytost, já jsem lásky plná.